ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ መደብና ክንፀግር እስራን ሓሙሽተን ኤርትራውያን ኣውሮጳውያን ብሽክለኛታት ካብ ሽወደን ተበጊሶም ጀኔቫ ዝፍፀም ናይ 7 ኪሎ ሜትሮ ጉዕዞ ንምግባር ሎሚ ምሸት ካብ ስዊድን ተበጊሶም ኣለው። ዓላምኦም ኣብታ ቅድሚ 13 ዓመታት ብይን ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋህበላ ዕለት ሚያዝያ 13/2015 ኣብ ጀኔቫ ብምእታው ንሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት መልእኽቲ ንምሕላፍ ምዃኑ እቶም ብሽክለኛታት ገሊፆም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቅድሚ ገለ ሰዓታት እናተበገሱ ከለው ብቴሌፎን ንገሊኦም ረኪብዎም ኣለው።
ወላ ብኣኻ ብንያም ኣስመላሽ ድን ዝምር ኣጋጣሚ ብንያም ንዓኻ ክንፅበካ ፀኒሕና መደረ ገብር ኣሎ ብንያም ኣስመላሽ ስለ ዝበሉና በዓል ኤደን ታረቀን ብንያም ምስግና ሞ ብንያም ኣስመላሽ እንታይ ካ ትብል ፀኒሓ
እዚ ክብለሉ ፅናሕ ክዶ እቲ ሓፈሻዊ መገዲ ከመይ ጌርና ክንከይድ ምዃና እንታይ ኣበናይ ኣበናይ ዓዲ ክንከይድ ምዃና ዕጥቅና ከመይ ተቐሪቡ ኣሎ ካልእ ልክዕ ንሕና ብሽለታ እንዳዘወርና ከለና ብሕልናን ብሞራልን ምሳና ሓንቲ ሰዓት ድያ ፍርቲ ሰዓት ድያ ንስራሕ ድያ ንገለ ድያ ሽኬታ ድዩ ዋላ ጉያ ድዩ ዋላ ገለ ዲ ናይ ባንዴራና ገይሩ ክዝክርን
ኣብ ሕራ ቢናም ክቆርፀካ መለባት ጠቃዒ ስለሰማዕኽ እዮ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ሰዓት እዚ ኤደን ታረቀ
ኣብዚ ሰዓት እዚ ህዝቢ የፋንወና ኣሎ ነቲ ናይ ንቕሎና ተቐቢሎምና ብስርዓት ኣብ የተቦር ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ንክንነቅል ንሰባሰብ ኣለና ማለት እዩ
ራይ ምናልባት ብውስ ጀመርና እምበር እቲ ሓደ ስእሊ ነቲ ሰማዕና ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ትብገሱ ከም ዘለኹም ንምንታይ ክምዃንኩም ሓደ ስእሊ መንክበና ክእል ከብ ስለስትኹም ራይ ኤደን
ክብክእል እዮ እቲ ክንዲ ስእሊ ለዛን ዓመት መበል 13 ዓመት ናይ ደብ ብይን ካብዚ ብየን ን13 ዓመት ግን እዚ ተረጊቱ ፀኒሕ እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ናይ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ዝብል ስምምዕ ዝገበርዎ ትግበረልና ኢና ንኸይድ ዘለና እዚ ከዓኒ ናይ ክልቲኡ ጉረባብቲ ሃገር ንሰላም ዝፅውዕ ፃውዒት እዩ ማለት እዩ ውኢና ከዓኒ ንሰላም ንፍትሒ ንሓቂ ንብል ንሓቂ ክንብል ከሎና ሽም ናይ ኤርትራ ብዝኾነን ብዘይከውን ክድወል ፀኒሕ እዩ ሓደ ሳይ ተሓዘ ሙሉእ ዘይኮነ ስእሊ ቀጻሊ ክዝርጋሕ ፀኒሕ እዩ ንሱ ከ ሙሉእ ስእሊ ናይ ኤርትራ ክንርኢ ካልእ ከዓኒ ንፍትሒ ከዓኒ እዚ ብጉዳይ ዶብ ተረጊፁ ዘሎ መሬትና ብዘይ ቅድሚ ኩናት ክፍታሕ ከም ዘለዎ ክንፅዋዕ ክንከይድ ኢና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዘይርትዓዊ ሳንክሽን ኣብ ርእሲ ኤርትራ ብዘይ ጭቡጥ ክሱታት ተበየነ ብናት ከዓኒ ንሱ ከዓኒ ትላዓል ክንፅዋዕ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ
ሕራይ ብንያም ምስግና ካብቶም ብሽክለታ ጌርካ ትጓዓዝ ዘለካ ኢኻ እዚ መገዲ ነዊሕ ምዃኑ እዩ ዘይርዳእኒ ሓደ 1700 ኪሎ ሜትሮ ርሑቕ እዩ ስለዚ ብከመይ ምድላው ክትበፅሕዎ ኢልኩም ተዳሊኹም ኣለኹም
ወሰ ቀንዲ ምድላዋትና ኣብ መንፈስናን ኣብ ርእስናን እዩ ዘሎ ድሌት ኣለካ ኩሉ ነገር ግበር እዩ እቲ ዕላማ ይንዓና ቀንዲ ንቅድሚ ትሰደና ዘሎ ንኣእምሮን መንፈስን ብርታዕ እዩ እምበር ክሳብ ክንዚ ክእለት ኣለና ወይ ከዓ ኢልና ንሕበረሉ ይኮነን ግን ብመንፈስን ብሓይልን ከም ንብድሆ ንፈልጥ ኢና
ሕጂ ካብቲ መጀመርያ ክትሓስብዎ ከለኹምን ሕጂ ኣብ ትብገሱ ኣለኹም ሎ ምሸት ስለዚ ክትሪእዎ ከለኹም እንታይ ለውጥ ረኪብኩምሉ ቢንያም ኣስመላሽ
ክሕሰብ ከሎ ብጣዕሚ ነዊሕን ክቢትን ሓያልን ዝመስል ነይሩ እዚ ኩሉ ኣብ መስራዕ ምስእተኻዮ ግን ማለት ሓያል ስራዕ እንዲ ከይድሉ ሕጂ ግና መስርዕ ምስእተኻዮ በቃ ብሽክሌታ ተዳልየን ተቃዳደምቲ ተዳልዮም ዕጥቂ ተዳልዩ ህዝቢ ተዳልዩ ክትሪኢ ከለካ እቲ ሕልና ነቲ ሞራልን ብሓደ ኮይኑ ንክንብገስ ስራ ኢና ተሃዊትና ዘለና እቲ ወጭወጭ ትብለና ዘሎ ሓይሊ ሳብቲ ብሽክሌታ ክነፍሶ
ኤደን እስከ እቲ መስመር ቁርብ ንሰማዕቲ ኣብርህልና ካበይ ተበጊስኩም በየን ሓሊፍኩም ኣበይ ከም ተኣትዉ እተን ተሓልፈዎን ከተማታት ኣብኡ ዝግበር ዝኾነ ነገር ተለኸ
እተን ከተማታት ብዝርዝር ከ ብዝያዳ ከባይን ላዕሊ ብንያም ኣስመላሽ ይፈልጠን ኣብ ወረቀትም ከምብበ ንኽእል ግን ንሱ ዝያዳ ክነግርና ክእል እዩ ናይ ብሽክለታ ተመክሮ ብዝያዳ ስለ ዘለዎ እቲ ምድላዋት ናይቲ ህዝቢ ግን ኣነ ክዛረብ ክእል ኣነ እዚ ኤርትራ ፈፂሙ ደ ሕፍር ህዝቢ ቆራፅ ዝተባዕ መናን ህዝቢ ምዃኑ ርእየ ካብቲ ዝሓሰብናዮን ተፀበያ ንላዕሊ ኮይኑ ፀኒሕና ማለት እዩ ክንብገስ ከለና ሓሳብ ጥራይ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ከዓኒ ሙሉእ ብምሉእ ኣብቲ ህዝቢ ኣሚንና ኢና ተበጊስና ካፕት ዝሓሰብና ዮን ላዓለ ኮይኑ ስለዝረከበና ኩሉ ሃገራት ኩሉ ከተማታት ተንበጽሐን ኦሬዲ ትናቶም ድልውነት ገሊጾምልና እዮም። ሕጅታ መጀመርታ ንኸዳ ኪል ካብ ሃምቡርግን ከይዲና ሸውዓተ ከተማታት ኣብ ጀርመን ክንረግጽ ኢና፣ ኣርባዕተ ከዓኒ ኣብ ጂኔቫ ኣብ ስዊዘርላንድ ጌርና ኣብ ጂኔቫ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ። ኩለን ከተማታት ዘድሊ ምድላዋት ንሕና ዳሓሰብና ኣብ መገዲ እንዳደቀስና ኣብ ዝኾነ ሰብ እዚ ስሊፒንግ ባክ ሒዝና ኢና ሓሲና። ንሳቶም ግን ነው እዚ ጉዳይና እዩ ንጉዳይና ካብ ተሳእኩም ቃልና ሒዝኩም ካብ ኮዱ ንሕና ካብ ዘድሊ ምድላዋት ክንገብረልኩም ኢና ኢልና ከም ብጣዕሚ ዝሓብንን ዝሐጉስን በቲ ከዓ ዘዳፋ ንብዓት ከማ ንመፀካ ከምኡ ገይሮም ክቅበልዎ ከለዉ እቲ መልእኽቲ ብዝያዳ ከዓ ንሕና ከዓ ንሱ ከዓ ጠልዓት ሂቡና ዓንተ ወይ እንታይ ሓይልኹም ትብል ነርካ ሞኒ ሓይልና ባንዴራና ንህዝብና እዩ። ስለዚ ንዑ ተዓጢቕና ኢና ንኸይድ ዘለና
ሕራይ እስክቲ መስመር ንዓኻ ስለጠቀሳትካ ቢንያም ኣስመላሽ ውስኻ ብለሉ
እቲ መስመር ኣካብ የሶቦርግ ቀንዲ መበገሲ ኮይኑ እዚ ኩሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘሎ። ፍሉይ ሰርሞኒ ክግበር እዩ። እቲዮም ቀደምቲ ሽሞም ክላለዩ እቶም ኣሰልጠንቲ እቶም መራሕቲ ድሓርቲ ናይ ሃገራዊት ቀንታ ተቀሪቡ ዘሎ ምስ ናይ ኩለን ሎጎ ዘለዎ ኣርማ ክወሃብዮም ብድሕሪኡ ካብ የቶቦርግ ምስ ተበገስና ኣብ መርከብ ተሳኢልካ ንኪል ተነምርሕና ማለት እዩ። ድሕሪ ኪል ሃምቡርግ ኣብ ጀርመን ትራይ ዳርጋ 10 ከተማታት ክንረግፅ ኢና ስንከኣን ብሙሉአን ደን ክፍለካ ስራካዮ ኣብ ፍራንክፈርት ዝዓበየ ማለት እዩ። ምክንያቱ መዓት መንእሰያት ክንረክብ ኢና ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ካብ 100 ስጋ 130 ዝነውሐ 158 ኪሎ ሜትሮ ክኸውን እዩ። ኣብ ስዊዘርላንድ ድማ ኣብ ሉዛን ታናይሞ ዳታ መዓልቲ ከዓኒ ኣብ ጀነቭ ኮይና ዓበይቲ ኣጋይሽ ናይ ቀደም ተቀዳደምቲ ዝነበሩ ብወረጥራይ ዝፍለጡ ማለት እዚ ሓድሽ ጀነሬሽን ዘይፈልጦም በዓል ሳሊምቢኒ ካርሜሎ በዓል ተስፋልደ ተሓየሎም ክርከቡ እዮም። ካብዚኦም ሓደሽቲ ብቋላት ፕሮፍካ ኣልመርሃዊ ቅዱስ ክርከቡ እዮም። ከምኡ እውን ኣብ መንገዲ ኣብ ጀርመን ፀኒሖም በዓል መስቀል በዓል ሜሮን ክሕወስናዮም ሕጂ ብጣዕሚ እንዳ ዓንበበ ዝኸይድ ሞኒ ሓደ ብሉፅን ፍሉይን መልክዕ ርእዩ ናይ ሃገራውነት ዘርኢ ጉዕዞ ክኸውን እዩ ማለት እዩ።
ቢንያም ምስግና ምናልባት ናይ ዕድሜኻ ከባቢ ክፈልጦ ይክእልን እየ፣ ግን ድምፃ ቅርብ ሕፍስ ዝበለ እዩ እሞ ስለዚ ምናልባት ጉዕዞ ክትዛዝሞ ዲኻ?
ኣነ ወገነይ ኣይውዳእኒ ኩላ ክሳብ ፍራንክፈርት እዩ። እቲ ምክንያቱ ግን ብናይ ስራሕ እዩ። ብስራሕ ምክንያት ዕረፍቲ ክባኒ ተፋቅደን። ስለዚ ክሳብ ተፋቅዳኒ ክፅል እየ። ክሳብ ፍራንክፈርት ግን 800 ኪሎ ሜትር ክዝውር እየ።
800 እውን ብዙሕ እዩ።
ከም ዝበል ኳ ብናይ ዕድመ ብናይ ተሽሙድ ይኮነ ኣነ ዳርጋ ምስ ደከይ ኣቢላ ዝዝውር ዘለኹ ግን ኣብ መንፈስ ስለዝኮነ እቲ ቃልስና ከዓ ፆታ ዕድመ ስለዘይፈልጢ ኩሉ ስለዝተዋሰቦ ዝውንዑ ንምምስካር ኢና ተሳቲፍናዮ
እሞ ዕደንከ ኣተመ ዝሳተፍላኺ
ዓቕመይ ክገብር እየ
ደቂ ኣንስትዮ ከለዋ ዶ
ቆልዓላትሳካታ
ይመስለካ ክንደይ ዓመት?
14
ራይ
ከዛ ርበካ ንዓው ንኽእል
እየ ራይ ኣብ ከባቢ ካላ
ክበልካ
ክሳብ
ከባኺ ተሰኒፈ ብላ ኣለኹ
ኤደን ትስኪፈያ እምበር ተቐሪባ እያ ዘላ ዝምምድ ገይራ እያ።
ኤደን ታረቀ ናባኺ ክምለስ ሕጂ እንታይ ኹም ዝፅበዩ ኣብ ጀነቫ እዚ ብይን ውሳኔ ብደገፅ 13 ዓመት ገይሩ ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ ፈቲንኩም ትኾኑ ግን ብዙሕ ለውጢ ኣይተረኣየን። ስለዚ ሕጂ ከ እንታይ ኹም ዝፅበዩ ካብ ጀነቫ?
ሓደ ብዙሕ ለውጢ ኣይተረኣየን እኳ ክብል ኣይደፍርን። ኣበይ ክበፅሕ ተሓሲቡ ነይሩ ካበይ ተሪፉ ከማን ስለዘይንፈልጥ ህዝቢ ዝገበሮ ሕጅም ብዙሕ ለውጡ ኣይብልን ማለት እዩ። ካልእ መረዳእታ እዩ ዘሎኒ። ሕጂ ከዓኒ እቲ ናይ ዩናይት ኔሽንስ ሴኪሪቲ ኮንስል ኣብ ጀኒቫ ኸድና ክነግሮም ከለና ገለ ተኣምር ከዓኒ ብሰላ ዝንክህቦም ከዓ ተስፋ ንገብር። እቲ ቀንዲ ከዓኒ እቲ ኣብ መንጎ ኣደንቂሮሞ ዘለዉ ህዝቦም ኣብ ኤሮፓ ኣደንቂሮሞ ዘለዉ ህዝቦም ጉጉይ ስእሊ ናይ ኤርትራ ጉጉይ ስእሊ ናይ ኣፍሪቃ እንዳሃቡ ኣደንቂሮሞ ዘለዉ ህዝቦም ከዓ ንዕኡ ከዓ እንዳነገርና እቲ ናይ ብሓቂ ስእሊ ትናና እቲ ስእሊ ኤርትራ ከምታ ንሪኣ ኤርትራ ጌርና እንዳገለፅና ክንከይድ ኢና። ስለዚ ብዙሕ መልእክትታት ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ኣብቲ ምሉእ ተስፋየ ውዒሉ ሓዲሩ ሓቂ ከምዝሰኣር ቃልሲ እዚ ኤርትራ ከዓኒ ከይሰዓረ ተወዲዩ ኣይፈለጥን መወዳእታ ዓወት ናይ ህዝቢ እዩ። ስለዚ
ይፈልጡ ዶ ገለ ካብዞም ስለስልጣን ሕብረት ሃገራት ኣብ ጀነቫ ዘለዉ ትመፁ ከም ዘለኹም
እወ ተሓቢሮም እዮም
ሕራይ ሞ ናብ ብሽክለታ ክኸይድ ንእሽተ መንእሰይ ቀሪብላ ኣሎ ቢንያ ምስግና መስለኒ መን ክብል
ሄሎ
መን ሽምኪ
ሜላ ቢንያም ኣላ
ካበይ ኸ ካብ ስዊድን
ካብ ለንደን
ካብ ለንደን ኣበይ ክትወሊድኪ
ኣብ ኖርዌይ
ብሽክለታ ተወጢሕኪ ክሳብ ጀነባ ክትኣትኩ ተዳሊ ክለኺ
እወ
ስለምንታይ ከምኡ ክትገብሪ ወሲንኪ
ብሽክለታ ብሓቂ ድፈቱስ
ስለዚ ነዊሕ ክትጓዓዝ ኢልቲ ክተስፋ ትገብሪ
ካብ ስዊድን እዚ ናብ ተርሚናል ክንከይድና ብሓንሳብ ሽዑ ድሓር ናብ ስዊትዘርላንድ ክንጋወስና
ይ ተሓምቅን ይኸ ምስቶም ዓበይቲ ማዕረ ማዕሮኦም ክትከዲ ኢኸ ይኮነን
ምስቶም ዓበይቲ ከይድ ግን ተዕረፍኩ እያ ኸማ ንኸይድ
ክረም እሞ ፅቡቅ ዕድል ምስ በፅሕኪ ከዓ ደውልልና ይኸ
ሃራሺ
ሃራይ እሞ ክንዓፁ ሰዓት ክንዲ ኹም ትብገሱ ቢና ማስመላሽ
በቃ ሕጂ እቲ ገርመካ እቲ ቦታ ብጣዕሚ ሰብ ተኣኪቡ ብብዝሒ እቶም ተቀራርምቲ እውን ተቀራሪቦም ኣለው እቲ ናይ ምብጋስ ሳርሞኖ ክንገብር ኢና በቃ ኣምላኽ ምሳና የብሎ እቲ መልእኽቲ ህዝቢ ሂብና ዘሎን ከነብፅሑ ዝኮናን ከዓ እዝነሃቦም
ራይ ቀኒላይ ብንያም ኣስመላሽ ኤደን ታረቀ ከምኡ ብንያም ምስግና ከምኡ እውን መንእሰይ ሜላት
ፈሩፈሩ ንገዳ ግድ ንገዳ ብላ ኣለዋ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ርኢቶኹም
ሃለው ብየ ከመይ ውዒልኩም መንያ ምስ ስዋንኬል ዝገበርክዮ ቃለ መጠየቅ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝነኣድን ዝሐጉስን እዩ ቀፅልዮ ድሕሪ እጂ ግን ኣነ ሚት ካብ ሚት ዝኣምን መራሕቲ ኤርትራ ቴሌፎን ደውልክሎም ከምዘየ ልዕሉኺ በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ክነግረክ ይደሊ እንተወዲ ዘራሕቱ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለውን ደገ ዝወፁን ቁጥሪ ኣይወዳደርን ኢሉ ሞ እዚ ኣነ ዝፈርዶ ኣይኮነን ሰማዕ ክፈርዶዩ ይቐኒለይ ኣብርሃሜ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ታንክ ዩ
ሳሙኬል ገባሕቱ በቲ ስሜ ናይ ልቦና ክሱን ዝኾነ ኣዘና ርብኡ ኣዘና ክብለዘሉ ንቶም ናቱ ኣረድጥሞም ግን ንዓና መዓሪ ይጠቅመና
ሃሎ ጋዜጠና ኩልኹም ናይ መደብ ትግሪና ድምፂ ኣሜሪካ ቀፂለ ተወልደ ብዛዕባ እዚ ፋሚሊ ክብሮም ኣበይ በፂሑ እንታይ ገይሩ ፕሊስ ተወልደ ናቲ ኩነታት ሓቲትካ መልሲ ክትነግረና እሱ ከሎ ዶ ብሂወቱ መቸም ልሓን ብወገን ኤርትራ ይኹም ብወገን ኢትዮጵያ እዞም እከይ ዝገብሩ ዘለዉ ደም ዘይብሎም ፅባሕ ንግሆ መደምደምታ ደይብሉ የለን ኣብ ንቡር ሰላም ክወለድ እዩ ፕሊስ ተወልደ ኩነታት ሓቲትካ ንገረና ኢኻ የቀኒየለይ ኣበባ ፈርቂ ካብ ሲያትል
ጥቁም ነገር ዘሎ ዘረባታት ከዓ ተቃልሕዎን ዘለኹም ኣውሎ ገለ መለታት ናይ ሓዘን ደርፊ ዳዝ ሜክ ሰንስ ክትውለድ ከለካ ገለ መለታት ብሚትሮ ዓለባት እንታይ ምፅዎ ደርፊ ድዩ ዋላ ርእቶ እዙ በጃካትኩም ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይትቀበሉ የቀኒየለይ ካብ መጀመርያ ተኸታታሊ ድምፅኹም ኣኒአ ካሊእ ሰብ የለን ኣብ ጀርኪ
ደርፊ ደስምዑን ግጥሚ ደስምዑን ግን ርእቶ ድዩ ዋላ ከምዚ ኮንቴስት ጀሚርኩም ኣለኹም ናይ ሽምርዋ ይኹን ናይ ግጥሚ እዚኣ ርእቶ ያ ቅርዋ ምክንያቱ ዘይ ርእቶ ኹማን ደርፊ ዓንገረ ክነብር ነርኩም ቢንያም ባሽ